На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа.
И продължаваме нататък на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 по темата България на къде след изборите. В студиото е президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България, господин Пламен Димитров. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
Благодаря за търпението, но изслушахте доста събеседници, което пък всъщност ще добави към това, което е и ваше задължение, всъщност да сте наясно с всички проблеми, които вашите синдикални членове...
Това беше интересно.
Да, изпитват най-просто в живота си. В тая връзка малко ще пренаредя дневния ред за нашия диалог. Утре вие правите на площад Македония номер едно във вашата централа пресконференция, на която обещавате да ръководството, юристи и синдикални дейци да представят актуални, чета вашето съобщение, потресаващи казуси, свидетелстващи за нарушаване на правото на синдикалното сдружаване и колективното трудово договаряне на работници и служители, които са загубили работата си заради членството в синдикалната организация. Това служи едно добро като едно добро предмостие, за да се върна после към темата за бюджета и други проблеми в тази област. Говорихме сега с Цецка Сачева. Вие слушахте внимателно. Ето отново нарушени човешки права. Вие ги поглеждате от друга гледна точка. Какво утре вие ще съобщите и какви мерки ще вземете обаче?
Госпожо Боновска, сама разбирате, че не мога да кажа всичко, което ще съобщим.
Аз не ви карам фактите, да не изчерпим новината, питам ви по анализа.
Съобщим, събрани вече все повече данни за нарушаване на правото на сдружаване в България, едно конституционно фундаментално право, което между другото е гарантирано и от договора за фундаменталните права, което е част от харта за фундаменталните права, част от договора за Лисабон. И в тази връзка предложението, което синдиката направи преди няколко месеца, започнали и финализирани пак при Цецка Цачева, между другото, използвам случая да вържим разговора, с една подписка от 105 000 души от България, български работници и служители и граждани.
Внесена в Народното събрание.
Внесена в Народното събрание при нея, в която те казват простичко. Ние искаме правото на сдружаване, правото на договаряне на наши условия, при които работим, и правото на стачка да бъдат гарантирани по-добре, както и правото на достойно заплащане. Естествено, има конкретни предложения, които сме разписали и очакваме вече...
Това са законодателни промени, нали?
Да, на 7 октомври стана това и очакваме вече повече от месец реакция на парламента. Тази информация и тези предложения сме внесли и при премиера. И заедно с още други такива, ние търсим решение на въпроса, за който говорите вие. Но аз няма влизам в детайли, се опитам да го изда по-нагоре.
Да, запазете си фактите за утре.
Въпросът, всъщност, за който коментирате вие, а ние по друг начин, всъщност един същ, той е така, на една монета в двете страни. Бих го обърнал по друг начин. И то е всъщност правото на справедливост или усещането, искането за справедливост във всичките области на живота. Ако се замислим, Бойко Борисов получи властта преди 2 години и повече, точно заради това. Той обеща справедливост. Справедливост да накаже тези, които са крали преди това. Справедливост да се справи с криминалната престъпност, с организираната престъпност, с тази, която граби на село бедните стари хора. Във всички области на живота справедливост, това, че знаем как да се оправим с икономиката. Справедливост, това, че това, което произвеждаме, ще бъде разпределено по-справедливо между нас, работещите и тези, които са работодателите. Това всички области на живота, хората очакваха и продължават да очакват справедливост. А дали я получават, аз смея да кажа, че в някаква степен да, в някаква степен не, и затова и това сте изборите са такива. Тоест, те продължават да търсят опората в...
И да вярват.
Даже не бих казал в тази власт, направ човека бих казал, колкото и да е странно, парадоксално и може би неприемливо за някой, от гледна точка на демокрацията, но така или иначе това е истината. В огромната си така степен. Да, имаше и други хора, които всъщност допринесоха за тези резултати на изборите, но така или иначе. И това, тази отговорност, която лежи върху плещите на премиера, вече като че ли започва да става трудно поносима. Дори за неговите широки плещи. Искам да го кажа много, много ясно. В много посоки той е дал свобода на отделни министри. Това ще той е на министъра на финансите и вице-премиер в така области, които очевидно той има компетенции. Аз споделям това, като казах господин Донев тук преди време, че не е лесно да се направи бюджет в тази ситуация, която все, все по-трудно се прогнозира, но от друга страна няма как да приемем, че за поредна година това очакване, за което говорих преди малко, за справедливо ще бъде сложено под масата.
Дайте конкретно, господин Димитров, вие като опитен синдикалист и посветен на защита на правата на вашата синдикална членове, но и респективно на всички българи, както подчертахте в началото, окачествихте бюджета като силно консервативен и рестриктивен.
Точно така.
Какви са основанията ви за това?
Първо, той преразпределя от произведеното в България малко повече от една трета. Нещо, което не правят бюджетите в другите държави, членки на Европейския съюз. От малкото произведено, от нашия брутен продукт, който е най-малък от всички 27 членки, ние преразпределяме най-малко чрез бюджет. Или сравнително най-малко. Румъния е горе-долу колко от нас, само тя не е цъфнала, като гледаме. Една Германия, да речем, преразпределя близо 40 и няколко процента, независимо, че управлява дясно правителство и никой не е под съмнение каква е Меркел. Не говоря дали е леле или не, говоря, че е дясна всъщност като управляваща. Но не и пречи да преразпределя на 40% от тяхния брутен продукт на Германия. По този начин има мерки, има възможности, има инструменти, има ресурси да се управляват политики и да се инвестира в приоритетни области. При нас това липсва. И съвсем умишлено, това е философията на бюджета, се прави. Ние продължаваме да мислим, че това първо е погрешна философия в условията на криза. От друга страна, бюджета е направен така, че той да бъде здрав сам за себе си. Малък, но здрав. А то за чия сметка е всъщност? Малък, но здрав бюджет означава междуфирмена задлъжнялост, която надминава 150% от брутния продукт. Това значи 100 милиарда български лева. За това става дума, защото 80 милиарда е общия брутен продукт. Значи като сложим 150-60%, отиваме на 140 или там някъде, което е безумно число. Вярно, че то на нетна основа е по-малко, но така или нещо, значи, че фирмите се задъхват. Бизнесът всъщност между себе си продължава да задлъжнява. И към банките, и между себе си.
Вие даже се изразихте, извинявайте, казахте, че този бюджет консервира мизерията.
Точно така. Затова често стигна до него, за да поясня. Значи, всъщност в бизнес сектора нищо, никаква светлинка. С изключение на няколко така подотрасъла или бизнес дейности, в това число и фармацията, но и това число IT сектора и някои други, които успяват с износ и с добри политики, да, очевидно като... и иновации да се държат на водата и да бъдат добре. Но като цяло, това е от всички дейности в България, по-малко от една трета от дейности, които успяват да се държат на водата, дори да увеличават заплатите, бих казал, което е хубаво. Останалите две трети от бизнеса, първо е зле, второ продължават да се задлъжняват, както казах. Проблема с домакинството обаче другия сектор, който може. Значи брутният продукт какво представлява в една икономика? Износ, внос, правителствени разходи, потребление. Потреблението какво е? Инвестиционно, което се прави от фирмите и лично потребление, което се прави от гражданите. Това е целият брутен продукт, където казваме колко произвеждаме.
Просто обяснено.
Да. Значи, като в износа сме зле, защото вече Германия няма да купува то, което продава вноса, ще превалира. Тук балансът е по-скоро негативен вече. Правителствените разходи са свити, както казахме, една трета от малкия ни брутен продукт. Остава да видим какво става с потреблението. Потреблението е инвестиционно, за което казахме, че фирмите не могат да тегат кредити повече. Първо, банките не им би дадат.
То няма и откъде.
Точно така. Второ, те имат достатъчно дълг вече между си, който е по-тежък от държавния дълг. И на последно място личното потребление, което пък е най-големият дял от брутния продукт. 3/4 от брутния продукт е лично потребление. Тоест, какво потребяват домакинствата? Всички виждат, че то е убито. То е свито и умиращо. Освен това, 18% станаха лошите кредити на домакинствата към банките. Тоест, очевидно и домакинствата продължават да задлъжняват драматично. И сега какво се оказа най-накрая? Правителството е с добър бюджет, здрав бюджет, мъничък. Фирмите зле,
да,
хората зле.
Даже планира преизпълнена на приходна част, нали, с тия...
Това казвам, че това не може да бъде добър
500
бюджет,
милиона, за които говорихме.
Рестриктивен, освен квалифициран като лош бюджет, вярно, че много трудни времена, но няма стимули. Няма стимули към никой категория. Към фирмите, към хората.
Какво препоръчахте вие, КНСБ, на Симеон Дянков? И на министър-председателя? Защото вие правилно подчертахте, че доверието се концентрира личностно.
Точно така. Ние препоръчахме няколко неща. На първо място да бъдат показани реално очакваните приходи. Да, това стана преди 10 дена, сега вече тази препоръка може би не е чак толкова адекватна, като виждам какво стана преди 10 дена в Европа. Защото наистина преди Два дена всъщност. Пък,
не разбрахте, Холандия се гласи да излезе от еврозоната.
Но вчера пък Еврокомисията даде своята прогноза, която каза, че за България очаква 2,3% растеж на брутния продукт.
Да.
Бюджета в този новит е сметан при 1%, каза самия финансов министър. Вчера той казва 0 растеж, че 0-та е било хубаво число, само че комисията не се е коригирала своята прогноза. Тези числа мънички, за които говорим, 2 и 3, 1, за тях стоят стотици милиони. 1% ръст на брутния продукт са 800 милиона лева. Това преведено на език в бюджета означава 300 милиона. Ли? Една трета от него ще го преспорим през бюджета като приходи. С други думи, ние продължаваме да мислим, че има някакви резерви в тази приходна част и те не са единствени буфер, който има кабинета и Дянков. Буферите са във възможността за емитиране на дълг. Там имаме някъде около 4 милиарда лева, не говоря за резерва тук. Значи, слава Богу, под наше предложение министър Дянков се съгласи с това, че резерва не трябва да се пипа. На същото мнение бяха и КРИП, и БСК. Тоест не трябва да се пипа резерва, да се намалява. Идеята, знаете, беше 4,5 милиарда да падне на 3. Слава Богу, това спряхме да го правим, убедихме го и това върна на 4,5 милиарда. Но резерва, т.е. буфера на целия бюджет е в възможността да емитира дълг. Държавни ценни книжа и външен дълг, който е нужен за 2013 година за големите плащания по оне падеж, който Милен Велчев ни остави. Така че, край кращата, на макро ниво ние виждаме малка възможност от приходите, мъничко по-голям дефицит, който може да бъде пуснат, и то в рамките на възможното и одобрен от Брюксел. Брюксел ни е казал, че окей, вие сте предложили през юли 1,5 дефицит. Сега предлагате 1,3. Тези 0,2% са 160 милиона нови за разход. От тук, малко отпред, малко отзад, да го кажем на бюджета, и всъщност най-много допълнителни приходи. 5 мерки сме предложили, които за сега част от тях се коментират позитивно, сега съм мисля, част от тях още не. Първата е, каза господин Левандовски, когато беше тук вчера. Не, така, вчера, извинявам се, преди 10-15 дена, когато беше комисар Левандовски. Фрактия каза, защо вие за до година не планирате данък върху финансовите транзакции? Цяла Европа го прави. Европейската комисия каза, че иска да види този данък в размера 0,1% върху всяка транзакция. Банкови говорим.
В какво виждате това? Че се пазят големите капитали, нали?
Всяка може да бъде видяно, че се пази банковата стабилност или че се пази банковата печалба, която, за съжаление, може би не е точно дума, но всички са на загуба или масово са на загуба фирмите, в един момент се оказва, че банковия сектор обаче продължава да печели. Да, намаляващи печалби, но печели. Следователно, ако някой трябва да помогне, и пак за справедливост стигаме до тази думичка, как разпределяме терести в кризата, нали, колко носи реалния сектор, колко носи домакинствата, колко носи банковия сектор, вече финансовия, тук се вижда, че банковия сектор най-малко носи като негатив в България специално и като тежест.
А и същевременно дава и най-малък принос за развитие, стимулация на бизнеса. Точно с тези така лихви и с тези кредити.
Следователно, като не дава дори лихви към реалния сектор, може би трябва да плати и недопълнителни данъци, както ни казва, както казвам, и Барозо, и Левандовски. Всички го правят. Вече го направиха в Германия, Франция, в Великобритания, в Штатите. Тоест, това не е някаква еретична идея, света го прави. Въпрос на време е да бъде направено, защо не го направим за до година. И допълнителните приходи в 0,1% върху всяка транзакция, финансово говорим, между финансовите институции, отново повтарям, не за хората.
Смятали ли сте го?
Съотношение. Не между фирмите.
Да, да.
Значи само за банките. 57 милиарда лева е на европейско ниво. Евро ниво. Очакванията
57 милиарда евро.
57 милиарда лева, извинявам се, за една година очаква комисията, че ако всички държави въведат 0,1% върху финансовите транзакции, ще бъде допълнителен приход, ако ги съберем на европейско ниво. Или респективно на
ще се разпредели
национално. Министър Дънков трябва да каже колко това е за бюджета нашия. Аз не мога да го сметна колко и няма как да стане, но говорим за големи числа. Второто предложение, което е изключително важно, и то е свързано с всъщност две предложения, които са свързани с борбата с сивата икономика. И справедливостта пак отново, как води. Значи, всяка фирма в момента има данъчна осигурителна сметка. В момента чистите фирми, белите фирми, плащат ДДС, съответно искат да бъде възстановен ДДС, данъчен кредит. Когато им възстановят данъчен кредит, се изгледа тази данъчна осигурителна сметка, имат ли задължения за осигуровки. И върху какво плащат осигуровки? Не върху 200 лева, а върху колко трябва да бъде. И ние казахме простичко, нека така да бъде направено за всички фирми, не само за белите. Тоест прихващането, автоматичното прихващане на ДДС кредита, когато някой го иска да му го върнеш, да става, ако е чист и изряден в осигуряването. Тогава ще имаме плюс в сметката, няма да говорим, че 200 милиона ги нямало в НОИ. И как да ги има, като никой не плаща осигуровки в реалния размер. Второто, което казахме, и Дянков го възприе, между другото това коментирахме преди малко и с вице-президента в ПО, който все още е министър на правосъдието, и което, си припомня, при 4-5 месеца беше подкрепено лично от премиера и работодателите. Веднага накрая да криминализираме на укриването на неплащането на вноски. Тоест, двете мерки заедно ще вкарат стотици милиони.
И това си пробива пари, според мен.
И това забележете, това е справедливо.
Пробива си път това, не е ли?
То ще има шанс, най-вероятно, да. Тъй като беше подкрепено, казвам и от министър-председателя, и господин Дянков е за, и читавите работодатели са за, окей. Говоря за умишленото укриване, не говоря за някакви затруднения. Тоест, това е данъчна, не осигурителна измама, но приравнена към нея. Тоест, от тук ще дойдат някакви стоти милиона, могат да дойдат, ако се спомнят тези мерки, и НАП ги събира. И продължаваме с още някои мерки, няма да утежнявам, на едно от важните от тях е да речем, например, пак справедливост. Защо няма здравна вноска? Закона не иска, примерно. Отварям скоба, за да кажа, че вие си говорите за закони с посланник Корлик и дали спазват законите, но никой не казва, че не се променят законите в една посока, която трябва да бъдат променени. Та значи аз казвам тук сега. Здравна вноска няма задължение лицето, което получава доходи само от собствено си капитал. Този да речен, който има 5 апартамента в София, или да речем 10, и няма никакъв трудов договор, не е бизнесмен, няма фирма, той не е длъжен по закон да се здравно осигурява. Ама той, нали, ползва услугите на здравната система. А той получава доходи и той не е малък. Или пък този, който да речем има акции или играе на борсата, само и това живее. Закона ни го задължава да плаща в вноска. Тоест от такъв род неща, пак справедливост говорим, но не всякъде справедливостта всъщност е водеща. И най-накрая, ами нека да ограничим разплащането в брой. Опитаме миналата година ГЕРБ да го направи, стигна до 15 000 лева, нека да слезе по-надолу. За нас 5 000 лева беше добро предложение на НАП и трябва да се върнат към него в момента в парламента. Само тогава ще минимизираме сивите обороти и няма да има кеш пара този в фирмишката Хикс да плати под масата заплата или който е дебло на Ерикой си. Няма да има и пари за корупционни схеми тогава, нали, всички институции. Тоест, такива мерки за нас не виждаме в бюджета, те трябва да бъдат направени, защото те са глътката въздух, откъде до от пари. Защото всички викаме, няма пари. Не е вярно. Сега... Тук могат да допълнително пари и тогава да кажем просто, айде да видим кои са най-дето имат нужда.
Очаквате ли?
Да. Социално слаби ли ще бъдат? Колко може да им дадем? Може да не е максимално, може да не е много. Колкото можем обаче.
Очаквате ли, господин Димитров, поне някои от тези ваши предложения, които вие много добре аргументирате и добавяте справедливост към тях, това е важна гледна точка, но вие аргументирате и икономически, да бъдат приети между първо и второ четене или кога в парламента, но нека да минем през заявката на Симеон Дянков, че зависи какво ще се случи в Европа, може да се наложи да се пише и на бърза ръка нов бюджет.
Аз съм съгласен, затова ние наред с всички тези предложения, между другото казахме, че трябва да има и план Б бюджет, т.е. трябва да има към него един прикрепен сценарий, който да съдържа антикризисни мерки в случай на разпадане на еврозоната, в случай на фалиране на Гърция, в случай на Ериквоси. Тоест всички рискове, които се виждат от тук нататък. Излизането не стане толкова лесно. Всъщност никой не може да излезе в момента, преди да се промени договора, а договор се промени трудно. Знаете там, че членството в еврозоната, който когато веднъж влязва, няма път назад, без да излезе от Европейския съюз вече. Ако Холандия иска да излезе от Европейския съюз, това е друга въпрос. Аз съм чул това. Те по-скоро.
Още не са направили тази заявка, аз сутринта внимателно слушах.
На две скорости за мен е лошо предложение. Това, което Саркози формулира тук преди няколко дена, всъщност, и което другата седмица ХДС, управляваща партия в Германия, ще обсъжда, дори и с така нюанси. Ако това е френското предложение, за нас това е лоша новина. За България говоря не само, защото няма влезен в еврозоната, тя има и няма в какъв вид, в кой ще бъде и за еврото. Лоша новина, че ние оставаме периферията на Европа за винаги, всъщност тогава. Ако това се възприеме като подход, че ще има едно ядро и ще има периферии, които ние ще оставим там. Задния двор за винаги, в истинския смисъл на тази дума. Колкото и да сме отличници, колкото и премиера да казва, не е справедливо, нали, които сме изпълнили всички условия, сме стрикни, нас никой не подмага, подмагат и Гърция. Колкото да ги прикаваме тия приказки, някъде.
То не е така, заради Гърция, то е заради всички.
Усилията ни в тая посока в някаква степен се обезмислят. И тогава хората не виждат причина, защо трябва да правят жертви. Защо трябва да правят поредната жертва, за да бъдем отличници в дефицита, например, да бъде 1,5, примерно, а не 3, колкото позволява маста, и не 2, колкото каза Симеон Дянков. Пакта стабилност. А в същото време да казваме, не можем да повишим мизерните пенсии, които хората не могат да оцелеят. Не говорим тук още за лукс. И всички тези въпроси няма как да ги обясниш, да ги артикулираш пак през призмата на справедливостта, ако в крайна кращата не можеш да намериш балансираните решения. За нас балансираните решения минават през допълнителни приходи в бюджета, едни допълнителни втори ред сценарии при едикъв си случай, какво случва в тези приходи и в разходните части, в разходните политики, те са тези, които са най-зле. Ние казахме, трябва около 200 милиона за домовете, за социални грижи. Не може, в тях е трагедия, тях е мизерия. Старите хора са с увреждания, децата с увреждания, хората, които работят там, са драматични. 200 милиона трябва да бъдат намерени. Същото важи и за агенцията за социално подпомагане. Социалните работници, една трета от тях са на минимална заплата. Как могат тези хора да казваме, че ще дадат социална грижа и услуги с тези, които се грижат? Спешната помощ. Друг голям катаклизъм. И сега това решение, което се планира адхок, не знам дали най-доброто. Чувам от гилдията противоречиви сигнали. Не може спешната помощ днес за утре да влезе към областните болници. По много причини. Най-малкото, защото това отново би било на бягство, финансово бягство на държавата от тяхната издръжка.
Не, вие виждате дори само една промяна на телефона за повикване на спешна помощ, докъде води чисто технически. Тръгват в другия, към другата посока. Абсолютно. И хората почват си да умират.
Такова разместване ще се доведе до хаос, риск. Да. Тук става дума за спасяване на животи. Всичко друго можем да го
БДЖ.
С него, това е
БДЖ. Надминавайте БДЖ. Не ви ли препятства разбирането, което вие изпитвате към правителството? Вие сте малко в разкрачено положение, да предприемете ефективни действия. Вие казвате, че вероятно, може би, ще има сблъсъци заради БДЖ, но това пак е поредната закана за стачка или нещо друго, но надали ще се състои.
Вижте, госпожо Беновска, ние сме в разкрачено положение към стачка. Значи, ние сме много, много ясно и винаги сме били, как да кажа, обективни и конструктивни партньори с наши ярки, точни, премерени предложения и аргументи. Когато имаме дебат, сме готови да чуем и обратните мнения, естествено. Ако някой ни убеди, ние дърпаме своите аргументи. Но в момента никой не е убедил да речем, че правото, за което говорих в началото, на сдружаване струва пари. То не струва пари. Това е въпрос на политическа воля. И не може в много фирми, когато каже някой синдикат, да каже какъв синдикат? Я бега тук, при мен е забранено. Как при теб забранено? Аз си в България. Да не си на Марс. Така че има въпроси, които не искат пари, които не искат непременно да бъде сложена сметка след тях. Така и от тази гледна точка нашето отношение към правителството е в обективното измерване. Кое е добре за хората и кое е зле. И което е зле, нямаме никакво притеснение да го назовем, и това число публично и пред премиера, давайки си сметка, че народа е избрал това управление преди съвсем кратко време и му е дал доверието си, но му е дал отговорността и взискателността. Искам много бързо да кажа, защото това не е много важно, че тя не минава само през това да правим икономии. Хората очакват наистина, не знам как да стане, наистина трудно, но това очаква всъщност. Магически ходове от Бойко Борисов. С такова очакване се го натоварили. Или може би такива.
Или той сам се е натоварил.
Или сам се е натоварил, да. Но ние не искаме чудеса, искаме възможни неща. Например, в БДЖ какво искаме?
Конструктивното ви предложение според
БДЖ,
вас за
БДЖ. В БДЖ какво искаме? Говорим от една година. Април месец изтекоха колективни трудови договори в двете компании. БДЖ, говорят всичките, които са БДЖ, холдинга, товарни пътнички и НКЖ. Водихме преговори, поискахме нещо повече, да, видяхме, че е трудно. И това, което се приказва, че синдикати ще да се доведат до фалит БДЖ, това са пълни глупости. Значи управляващи в тези компании подред са докарали 800 милиона лева в задължения. Да, повечето от тях са инвестиционни задължения, т.е. са купени влакове, купени са други неща, някои от тях са откраднати сигурно. Традиционно в България това случва и няма съмнение, но не от хората в железницата. Най-малко те са. Ако някой откраднал 5 кила нафта, хубаво, сигурно. Има и такива случаи, не ги оспорвам. Видяхме ги.
Това не се усеща, да, видяхме как точно.
Но не само.
Да.
Но това не е Събърлово БДЖ. Значи другото го е Събърлово, голямата кражба, 1000 вагонът ги няма и коли не още. Та значи кражбата или по-скоро недалновидните решения в БДЖ са довели до това състояние, а не хората. Междувременно, да не кажа, да не забравя да кажа, последните 10 години железничарите в двете компании бяха 80 000 души, сега са 26 000. Така че ако някой твърди, че не е имало реформи, не е имало и намаляване на персонал, просто е забрал какво е станало през 10 години. А той е минал през нашите глави постоянно, на същите хора. И сега вече говорим за това дали този състав, в този си вид, в тези си бройки и с тая техника, с която работи, може да гарантира безопасността на пътниците и на товарите и собствената си безопасност. Ние поставяме под съмнение, че това вече е така. С 2000 души кубът съкратени, ударно, изведнъж,
да,
без мярка.
И
150 влака допълнително от януари до година. Това значи още някъде около 1000 човека съкращение в БДЖ, но и 150 влака, така, което една четвърта ги няма.
Да.
Това според нас ще заплашва първо сигурността на превозите и товарите и пътниците. Второ, ще стигнем до там, че ще има населени места най-вероятно, докато няма никакъв транспорт. С магарешки или карушки ще ходим до там. Няма алтернативен транспорт, няма автомобилен транспорт. И чакаме това да видим. Това беше едно от исканията наши. Да ни покаже автомобилна администрация, тази агенция, как е националната...
Това са обикновено и слабо населени места с възрастни хора, които...
Значи, очевидно е, че има и губещи влакове. Насякъде има и такива. Да не говоря, че пътнически превози в цяла Европа, не, на цяла Европа са губещи. И по света бих казал. Няма печеливши пътнически превози. Въпросът на политика е това колко да струва билета. Дали може да го понесе населението и как ще го плаща. От тази гледна точка, ние казваме, имаше заемно споразумение и има все още. Заемно споразумение с Световната банка. В него имаме до 2016 година разписани мерки. Какво трябва да се случи? 2014 година оптимизация на персонала с 2800 души, ама не за 2 месеца, а за 4 години. И то по категории персонал, и то с инвестиционен процес заемно, т.е. къде трябва да се вложат пари и къде, когато купим нов локомотив, в момента пример, много ясен, стария локомотив се карал от 2 машинисти. Машинист и помощник машинист. Новите, дизелата така наречени, се карат с един машинист. Тоест очевидно е, че когато направим подобни инвестиции или друг род инвестиции, хората ще стават излишни. Като стават излишни обективно, ние не сме идиоти, очевидно ще трябва да намерим начин как да ги оптимизираме. Но не от днеска за утре, защото така ще покажа сметката минус 20 милиона и ще оздравим компанията. А какво става с тези 2000 души после? Отиват къде? Безработни. Отиват къде? От другата сметка на Дянков. Да. Пак дето казваме, че няма пари за обещания за безработица, да, или за пенсии и много голям дефицит.
И това генерира и сива икономика, и престъпност дори ще се върне
така,
и
че,
на тая тема.
За нас това е ключов въпрос, как преструктурираме компанията, трябва да има план за преструктуриране. И той е записан за нас в заемното споразумение с
Докъде банка, ще стигнете, ако не приеме Бойко Борисов, Дянков, управляващите България, плана ви забележа.
В понеделник има пресконференция на синдикати в железницата, те ще обявят начина, по който започва ефективната стачка. Тя започва, тя не е под въпрос.
Не, имам предвид стачката в България, окей, но ще потърсите ли
казвам,
и международна гласност
със сигурност,
и подкрепа?
Аз вчера бях в Брюсел и имах среща с генерал секретар на Международната конференция на правосъдието Шарън Бърл. Говорих и по този въпрос, освен по някои други. Получаваме тяхната сериозна подкрепа. Тук на 24 ноември, когато се започне стачката на 8 часа сутринта, ще има представители на международните синдикални структури и транспортни такива.
Тя как беше от 8 до 5 спира
движение? От 8 до 4, всъщност това позволи арбитража.
Малко по-малко натовареното време, все пак вероятно.
От 8 до 4, на колко дни ще бъде, кои влакове ще спират, как ще спират, това ще бъде преценено през следващата седмица и ще бъде оповестено. Отново казвам, това не е опит да извиеме ръцете, тъй като чух какво каза Дянков и Московски. Аз съм десен реформатор и се отира като такъв, а не като никадърник. Да не си ги мерим, ако може. Никой няма файда от това. Значи, нашата идея и цяло е нещо да покажем, че хората са притеснени. Че това не е пътя. Че има начини наистина с социални пакети, които трябва да седнем заедно да опишем, с обещетения, които не са 6 заплати, а са много повече, които могат да бъдат намерени. В това число и Световната банка дава възможности в заема да има такъв елемент за обещетяване на хората, които трябва да бъдат евентуално освободени, но и с мерка за квалификация, преквалификация, инвестиции в тях и да намерим допълнително работа, на които можем.
Сега да ви слушам, съжалявам, че госпожа Цецка Цачева не слуша, може би, този разговор. Трябваше да я предупредим, за да разбере. Замислям се каква голяма медийна подкрепа имате вие. Замислял ли сте се за това? Защото показвате работещи мерки в действие. И това дава авторитет. Да, аз сега просто като ви слушам,
чета
всичко, което се изразява по повод исканията ви и аргументите ви.
Да. За мен беше познателно, че в едно предаване по националната телевизия се показва, че 74% от българските граждани биха предпочели не финансово затягане и ликвидиране на влакове и на линии и на хора, а обратно, една допълнителна грижа за държавата. Това е най-евтиният транспорт, това е социалният транспорт, това е зеления транспорт. Европа 2020. Това е най-евтиният и за фирмите, за да могат в крайна краща да стъпят върху. Тоест, това трябва да се съобразява и не можем да искаме само с рестрикции да вкараме една компания в финансово здраве. Трябва да има и допълнителни приходи в тази компания. Отново допълнителни възможности за ремонтиране на вагони. И в тази връзка другата мерка, която министър Дънков може да направи бързо, е част от тези 140 милиона лева мостово финансиране преди заемно споразумение с банката, което парламентът гласува, между впрочем, и т.е. неговите да се дари да ги даде или не, или не всичките, ако няма възможност финансово заради кризата, част от тях да ги пренасочи в момента към БДЖ, да им взе глътка въздух, да ремонтират вагони. Ще ви кажа един ужасен пример. Знам дали трябва да казва името на компанията, на огромна компания в медния сектор, да речем, произвеждаща мед, не пчелен мед, ами...
Метала мед.
Метала мед, да. изнатъща навън, всъщност отива в БДЖ и иска да пренасочи от частен оператор, което е огромно нещо и действие, и това става с съдействието на премиера, да пренасочи своите товари към БДЖ. И БДЖ казват, ние не можем да издържим на вашето искане за вагони и за товари.
Как е в финансово измерение
това? Между 5 и 8% от пазарния дял в момента биха се преляли към БДЖ.
Премиера в известност ли?
Той го осигурил. Той е говорил с собствените тази компания. Тя е чужда компания. Не е българска.
Обаче не
това
получава
като отговор, защото нямаме пари да си ремонтираме вагоните, с които да ви возим това, което искате.
Ето ти ги парите.
Ето сега казвам, ако министър Дянков им даде част от тези 140 милиона, да ремонтират вагоните за няколко месеца, ще вземат допълнителен пазарен дял, който компанията е готова да връзочи към тях и тогава ще има допълнителни приходи. Ама такива неща няма план. В плана за оздравяване няма такива мерки. Има режим на скраб вагоните. Получаваме 30 милиона, там и 20 милиона. Да, ще има изразване на скраб вагони. Много вагони има излишни. Но други мерки от бизнес дейност да са активи няма.
Не, това е пазарен подход, точно, който трябва да сработи.
Има много неща, които могат да бъдат направени и не единственото така, като комсомолски план, слушам моят ден Владимир Владимиров, председател на управителния съвет на БДЖ. Няма друга алтернатива, само това е пътя. Ние знаем какво правим и вие се доверете. Добре, де, значи това беше преди 20 няколко години стила. Надявам се, че не се завръща отново.
Така завършваме без край този разговор.
Не, край е. Аз мисля, че може какъв да бъде оптимистичен, специално за БДЖ. Ако има разум, а не очакваме наистина разум са тези, които подготвят нещата, да не подвеждат премиера, че няма други решения. Има такива решения, ние ги подсказваме кои са. И наистина допълнителни усилия за диалог, който наистина иска в себе си да имаш и културата на диалога. Ние сме готови да слушаме, готови сме и да предлагаме, готови сме
да
бъдем
и да
на улицата, готови сме да бъдем ефективна стачка. От всички неща по-малко, но отново казвам за финал. Нека да помисли министър Дянков да заложи наистина, ако ще под условие, за следващата година, под условие при изпълнение на приходите, за които говорих преди малко в бюджета, да дадем възможност от средата на годината допълнително глътка въздух за най-бедните, за най-уязвимите. Нека да помисли. При условие, че да ви даме ни пари на БДЖ, да ги вложите в ремонт на вагони само и ще возите допълнително товари, да ги дадете пари.
Ние сега също ще помогнем, ще сложим това като заглавие на новината от нашия разговор, да напомним за този проблем, да надаем очуваемост.
Надявам се.
Желая ви не успех, желая ви ефективен резултат от вашето предложение и за бюджета, и за БДЖ. По други теми също имате, но не можахме да се спреме на тях. Благодаря ви много за това участие.
Аз благодаря.
Разговарахме с Пламен Димитров, президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България, по теми свързани с бюджета, синдикалната дейност, БДЖ и други теми. А голямата тема беше България, накъде след изборите.